Hai să te nu suntem așa mulți și să nu mai cum să aduceți bănci. O să vorbim așa. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, după cum știți, joia, vorbim despre faptele apostolilor. Iarăși, după cum știți, am ajuns la capitolul 10, convertirea lui Corneliu, sutașul, de către Petru. Tot capitolul începe cu Petru în Iope, imediat după învierea Tabita, numită în evreiește căprioară, o văduvă, o femeie care foarte credincioasă, care a fost înviată de Petru. Rămâne în Iope și în timpul cât a mai rămas în Iope, în casa unui tăbăgar Simon, lângă mare, Petru se suie pe casă tăbăcarului, în jurul orei 12 din zi, și se roagă, așteptând până se pregătește mâncarea. În timp ce se roagă, el adoarme și în timpul acelui somn are un fel de vedenie, vis, în care de sus din cer, ca o față de masă mare, cât lumea, se întinde spre el și pe față de masă erau animale din toate soiurile, din trădătoare, din păsările cerului, din toate animalele cunoscute și necunoscute de el, dar el cu ochi bun, evreiesc, priceput să discearnă, pentru că erau niște semne după care puteai să alegi să mănânci sau să nu mănânci un animal. În primul rând, dacă nu era vertebrat, nu puteai să mănânci, nu era voie, așa era rânduiala, erau scoate spurcate. În al doilea rând, dacă nu era rumegător, în al treilea rând, dacă nu avea copita împărțită, dacă nu avea solzi la pești, erau mai multe, după care își dea seama că un animal putea fi mâncat sau nu, și întinzându-se masa aceea, fața aceea de masă, către el, a auzit glas din cer, ia, jerfește, chiar ăsta ar fi, nu taie, ia, taie și mănâncă, ia, jerfește, adică era ca un ritual. Ceea ce este mult mai înțelege mult mai bine o preliștea la Petru și grozăvia pe care îi se părea că a auzit-o. Ea jertfește și mănâncă. Jertfă însemnând aduce jertfă lui Dumnezeu. Adică, de obicei, asta o făceau preoții, aduceau jertfe la templu și dădeau parte din jertfe și celor care aduseseră jertfa și preoților, și dacă nu se făcea jertfă de total, adică jertfă cu ardere de tot. La jertfele cu ardere de tot nu se dădea nimic nimănui, doar sângele, atunci când era jertfit animalul, se scurgea cumva de pe jertfel și el îl strângea și cu acel jertfel, cu acel sânge, se stropea în interiorul templului când niciau arhierei. Deci, astea erau jertfele de tot. Iar în general, jertfele erau jertfe care erau donate complet templului și jertfele acestea care erau aduse erau de fapt folosite de leviți și de preoți după ce erau aduse lui Dumnezeu. Iar altă parte mult mai mare era împărțită de fapt jertfa cu cel care o aducea. O parte a jertfei se dădea celor care o aduceau după ce fusese jertfită pe jertfel, după ce fusese adusă lui Dumnezeu. O parte îi se dădea celui care aducea și o parte o luau preoții și leviții. Leviții erau un fel de slujitori ai templului și nu numai templului, în tot Israelul, al lui Dumnezeu. Era un întreg neam, unul dintre copiii lui Iacob, din care s-a născut neamul leviților și care se ocupa cu treburile lui Dumnezeu în tot statul, în tot imperiul, de fapt, în toată împărăția iudeilor. De fapt, ei au fost singurii cărora nu li s-a dat nicio parte din pământul Israelului. Au călătorit 40 de ani prin pustie și după ce au ajuns în pământul Israelului și au câștigat cu sabia de cele mai multe ori pământul acesta, de la nord, de la munții cei înalți de unde izvorăște, munții Hebron, de unde izvorăște Iordanul, până în sud, în pustie, în deșertul Negev, au împărțit toate pământurile în 12 seminții. Numai că seminția leviților a fost trecută cu vederea, iar din Iosif, unul dintre fiii lui Iacov, s-a împărțit în două Manase și nu scapă ce la lumea, Efraim. Și aceștia au primit, fiind cei doi copii al lui Iosif, au primit fiecare parte, iar partea leviților, Levi, unul dintre fiii lui Iacov, a fost trecută cu vederea și lor nu li s-a dat pământ. Și au rămas ca ei să slujească lui Dumnezeu pe lângă templu, pe lângă portul legii și pe lângă toate sinagogile care urmau să se construiască în tot Israelul și ei să fie susținuți și ajutați de toate celelalte 12 seminții, toate celelalte 12 neamuri care acum erau completate prin Manase și Efraim, adică cei doi copii al lui Iosif. Și aceștia trebuiau să susțină neamul leviților. Leviții erau cumva niște un neam a fierosirului lui Dumnezeu, a fierosirului lui Dumnezeu, care se ocupa numai de treburile lui Dumnezeu. Ei erau cei care primeau jertfele la templu, ei erau cei care le spălau în scăldătoarea vitezdei sau în alte scăldători, ei erau cei care ei strângeau zeciuiala pentru templu din toată țara. Ei se ocupau de lucrurile acestea. Ei erau oamenii lui Dumnezeu și trăiau din ceea ce dădeau oamenii, că din 10% cât se aducea la templu de către tot omul. Ei și preoții, dar preoții erau mult mai puțini. Leviții erau mulți și leviții trăiau din aceste daruri de zeciuială. Zeciuiala aceasta ce se dădea templului nu era a lui Dumnezeu, nu avea Dumnezeu ce să facă cu ea, ci Dumnezeu dădea leviților care se ocupau de templu și de toate celelalte. Dar acum, întorcându-ne, textul ne spune despre ia, jerfește și mănâncă. Adu jerfă. Ori pentru evrei, numai că trebuia să aleagă dintre animalele bune, puține, care, deci dintr-o o sumedenie de animale care puteau fi mâncate, pentru că orice jerfă care se aducea ca jerfă trebuia să poată fi și mâncată. Nu erau jerfe care nu se puteau mânca. Nu se aduceau animale spurcate care nu se puteau mânca. Însă și ideea că nu se pot mânca erau socotite spurcate. Așa le numea Dumnezeu, spre folosul lor, până la urmă, igienic și sanitar. Adică nu se puteau mânca, se le socotesc purcate și atunci să nu mănânci. Le era legea până la Hristos. Și atunci se făcea o clasă, o despărțire totală între animale care nu pot fi mâncate și care au socotite rele și ca gust, și ca folos, și dacă le mănânci nu îți vor face bine, chiar te poți îmbolnăvi, și celelalte care pot fi mâncate și care în general erau domestice, dar erau și altele, dar oricum erau mult mai puține cele care puteau fi mâncate decât cele care nu puteau fi mâncate. Erau mult mai puține ca număr de specii, mult mai puține. Dar dintre aceste puține erau și care erau puteau să fie aduse și care puteau fi mâncate, erau mult mai puține care puteau să fie aduse jertfe la templu. Adică nu se aducea orice dintre aceste animale folositoare și care puteau fi mâncate, nu se aducea orice la templu. Nu se aduceau niciodată pești. Nu se aduceau târătoare, care deja nu puteau fi mâncate, se presupune. Nu se aducea păsări decât porumbei și turturele. Atât. Nimic altceva. Dintre celelalte animale erau foarte puține. Erau doar viței tineri. În general nu se aduceau tauri și vite, ci viței tineri. Miei. Dar la oi era mai deschisă imaginea și spre oi și spre berbeci și spre capre și spre țap și acestea se aduceau. Acestea erau în general, dar și aici mai cu seamă când erau tineri de un an, până la un an sau până în jur de un an. Și la viței și la oi și la capre la fel, aceasta era ideea. Dar, deci era foarte redus numărul celor care se puteau aduce ca jertfă în templu. Era foarte redus, dar pe lângă că era redus, pe lângă că se reducea și era și mai redus prin faptul că cele mai tinere erau folosite de obicei pentru jertfă, mai puține erau pentru că nu trebuia să aibă niciun beteșug. Nici un tip de beteșug. Dacă cumva șchiopăta, nu putea fi dus la templu. Dacă cumva avea din greșeală un corn mai mic și un corn mai mare, nu putea fi adus ca jertfă. Dacă orice, cel mai mic beteșug. Și în general se preferau jertfele de oi și de capre și de viței de parte masculină. Adică, în general, se preferau miei, se preferau iezii și viței. Adică se reducea foarte mult numărul și posibilitățile de alegere, așa încât acum închipuiți-vă așa. Îi se zice asta lui Petru, ia, taie și jertfește. Ia, jertfește și mănâncă. Și el vede o față de masă imensă pe care nu numai că nu erau numai capre, oi, nu știu care, puteau fi aduse ca jertfă, turturele porumbei viței. Nu erau, și dacă ar fi fost plin de capre oi, așa, și dacă erau de toate felurile și erau și mai bătrâne și mai tinere și mai și țap și capre și berbeci și de toate și tot trebuia să aleagă și trebuia să... Deci era o întreagă tevatură să alegi cele mai curate, cele mai fără beteșug. Trebuia să le cunoști, trebuia să le vezi, să le încerci. De aceea se mergea pe încredere la cel care era proprietarul, care le aducea și răspundea cu capul dacă era cu beteșug. Și el nu recunoștea asta. Nu putea aduce cu beteșug. Deci, și dacă era numai capre, oi și viței, și tot trebuia să le încerci să nu fie cu beteșug, și astfel să le aduci ca jertfă lui Dumnezeu care îți poruncea. Ia, jertfește și mănâncă. Dar când ai văzut acolo toate animalele pământului de la un cap la altul, de la târătoare, și chiar așa și spune, de la târătoare până la păsări, și presupun că, fără să se spună, când se zice de târătoare, se spune de obicei și de animalele din mări. Și, deci, ce a văzut acolo Petru dintr-o dată și când a auzit ia jertfește, adică adus jertfă lui Dumnezeu. Era ca și un preot, ca un levit, să adus jertfă. Și mănâncă, Doamne ferește, a zis Petru, să mă ierți, dar nu pot așa ceva. Adică, era de neînchipuit, de neînchipuit. Ce să aducă jertfă un... Eu știu, nu se punea problema. Poate că mai mult o să înțelegeți de ce această împotrivire a lui Petru așa atât de ostentativă, că trebuie de trei ori să-i zică, măi, tu nu înțelegi? Ia, jertfește și mănâncă. Niciodată n-am mâncat ceva spurcat. El nu îndrăznea să spună, Doamne, cum mă feri animale spurcate să ți le aduc ca jertfă? Dar îndrăznea să spună, Doamne, nu știu, acum îmi cer, dar eu nu mănânc nimic spurcat, niciodată n-am mâncat nimic spurcat. Adică nimic necurat, așa cum zice legea ta. De fapt, asta era cuvântul. Și de-abia a treia oară, când îi zice, Dumnezeu îi completează și răspunde în plus, pe lângă faptul că îi poruncește, ia, jertfește și mănâncă, îi spune, cum îndrăznești să numești tu spurcat ceea ce Dumnezeu a curățit, a făcut curat și a dispărut vedenia. Despre această întâlnire a lui Petru cu Dumnezeu în felul acesta ar merita să vorbim puțin. Pentru că la niciodată nu a mâncat nimic spurcat și necurat, asta a spus Petru, la acest cuvânt repetat de trei ori de Petru, Dumnezeu îl pune la punct pe Petru, glasul cel pe care îl aude, care e Dumnezeu, și atrage atenția de fapt, cu alte cuvinte, cum îndrăznesc să numesc spurcat ceea ce Dumnezeu a făcut, cu alte cuvinte ar suna așa. Vă transform cuvântul lui Dumnezeu ca să-l înțelegeți și într-o altă perspectivă. Ar suna așa. Că Petru nu are a-i da lecții de puritate și de impuritate lui Dumnezeu. Adică cum îmi ții tu mie lecții de puritate și impuritate? Adică îmi spui tu mie ce e pur și ce e curat? Îmi spui mie ce este spurcat și necurat? Sau ce este nespurcat și curat? Cum îndrăznești să-mi dai tu mie lecții? Dacă privim din perspectiva asta, așa, este un adevăr. Asta e. Adică îmi ții tu mie lecții de spurcăciune și de nespurcăciune? Din perspectiva aceasta, ce s-a întâmplat vedenia aceasta este un început de lume, este o schimbare a pedagogiei dumnezești. Adică acea față de masă nu însemna numai un număr nesfârșit de animale sau o nouă însăși lumea. Adică nu numai prin gust noi de fapt încercăm sau atingem lumea sau o gustăm, o asimilăm. Și prin ochi, și prin urechi, și prin toate simțurile, și prin tot ceea ce este omul, este într-o continuă relație cu lumea. Și într-o continuă... se hrănește din lume, prin văz, se hrănește prin informații, de toate felurile. Lumea este un izvor nesfârșit de informații de care se folosește. Lumea întreagă, zidită de Dumnezeu. Deci fața aceea de masă pe care Dumnezeu a pus-o înaintea lui cu toate animalele, preînchipuie lumea. Și nu numai lumea, viața. Lumea și viața. Și... cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, știți ce ne spune nouă? E ca și cum am zice noi, ca și cum, închipuiți-vă așa, noi suntem Petru, vedem față de masă cu tot felul de animale. Pentru noi unele spurcate, unele sunt nespurcate, unele sunt curate, unele sunt necurate. Așa privim noi viața, sau privim istoria, sau privim lumea, zicând, unele lucruri sunt bune, altele nu sunt bune, Unele lucruri care am trăit în viață sunt bune, altele nu sunt bune. Unele experiențe au fost deosebite, altele nu au fost bune. Și dacă priviți așa, și firesc să priviți așa, așa cum și pentru Petru era firesc să zică, Doamne, dar cum se poate așa ceva, să jertfesc asemenea spurcăciuni? Nu pot. Și în numele Tău și să mai și mănânc după aia. Nu, nu, nu. Ei, așa noi privim ca și cum Dumnezeu ne întinde această față de masă înainte, a care este viața noastră și care este lumea aceasta toată, și noi deja avem foarte clar de mici instalat în minte, exact cum ei iudeii de mici aveau instalat în minte, unele sunt curate, unele, și era clar care sunt curate, care sunt necurate, care, așa și noi avem parcă instalat, avem exact cum îți iei calculatorul deja cu instalat cu Windows, nu știu care, 7, 8, al câterea, Ultimate, și îl iei instalat deja, nu mai trebuie să faci nimic, așa parcă ne instalăm noi în minte de mici ideea aceasta, unele lucruri sunt bune și în general ceea ce hotărâm noi că sunt bune stau împotriva lui Dumnezeu și a tot cuvântul lui Dumnezeu, care ne spune o altă imagine despre bine pe care noi nu avem. Mai fericit este a da decât a lua, ne zice Dumnezeu. Că fericit este a plânge, că fericit este a fi blând, că fericit este a fi milostiv, că fericit este a-L mărturisi pe El chiar dacă asta înseamnă povară și vorbe grele împotriva ta sau chiar martiriu, că fericit este a crede chiar dacă n-ai văzut, mai fericit este a crede fericit cei ce au ce au crezut, chiar dacă n-au văzut. Alte lucruri care de obicei frizează sau demontează complet, dau peste cap logica și felul nostru firesc de a zice, ăsta e spurcat, ăsta e necurat, ăsta e curat și celălalt nu e spurcat. Adică, cu alte cuvinte, nici noi nu prea suntem în stare să trecem acest test al lui Petru. Știți că noi zicem, Doamne, ce încuiat era Petru. Era încuiat acolo cu ideile, cu spurcăciunea. Noi nu suntem, noi suntem foarte deschiși. Noi înțelegem, mâncăm și coropișnițe, orice ar trebui, nu avem nicio problemă. Și într-adevăr, s-a ajuns să mănânce orice, de la insecte caramelizate, la, nu știu, șerpi. Dar, de fapt, în taină, noi suntem mai rău ca Petru, în înghesuiala minții noastre de acolo, că avem foarte clar pus în minte că anumite lucruri sunt curate și bune, iar altele sunt rele și de nedorit. Și în general avem ideea de să nu suferi cu nimic, să n-ai nicio suferință, să nu poți nicio povară, să n-ai nicio responsabilitate, să fii liber de orice responsabilitate față de cineva sau de să fii iubit, dar să nu iubești, să nu te prea consumi, că e o boală gravă ca și cancerul și așa și orice altceva, dragoste, să nu cumva să te consumi prea tare și să-ți pui sufletul în ceva, să fii iubit. Avem tot felul de idei foarte, foarte clare. Dacă vă analizați mintea, e împănată de asta. E foarte sigură. Convinsă că așa e și se zice să mă ferească Dumnezeu de nu știu ce. Exact ca Petru. Doamne ferește, eu să mănânc asemenea spurcăciune, numai ceva curat mănânc. Deci, și Dumnezeu zice, cum îndrăznești să numești spurcat ceea ce Dumnezeu a sfințit? Auzim, și noi auzim parcă cuvântul ăsta, cum îndrăznești să numești spurcat și să a îngăduit Dumnezeu în viața ta? Dacă Dumnezeu a îngăduit în viața ta lucrul ăsta, tu cum îndrăznești să spui unele sunt de la Dumnezeu, altele nu sunt de la Dumnezeu? Altele sunt, chiar dacă ele sunt unele îngăduite și unele voite de Dumnezeu, foarte greu putem noi spune ce este voit și ce este îngăduit. Că știți, zicem, între voia lui Dumnezeu și îngăduința lui Dumnezeu este totuși o diferență. Și noi zicem, voia lui Dumnezeu sunt cele bune și îngăduința sunt și cele rele când nu mai este altă cale cu noi. Dar e foarte greu să facem noi diferență, să spunem care sunt cele bune și care sunt cele rele. Pentru că dacă ne uităm în viața noastră, în perioadele mai grele, poate de chin, în ani în care trebuie să stăm undeva unde nu ne doream și care pentru noi a fost o mare încercare, avem până la urmă un folos de experiență, de trăire, de înțelegere, de, nu știu, de lămurire, de dumirire, de multe ori mult mai mare decât în perioade de pace, de lungă, de viață așa cum ne-a plăcut nouă. Și știți bine asta. Exact cum în timpul marilor tulburări din Italia, în perioada sfârșitului renașterii, v-am mai spus eu asta, un mare, un om luminat al Italiei, îi spunea unui rege de acolo, care se întreba de ce atâtea tulburări peste Italia, de ce atâtea ciume, de ce atâtea devastări, de ce atâtea necazuri, de ce atâtea războaie, de ce atâtea. Și el, învățatul, i-a spus regelui, rege, Da, așa a fost, așa este, dar Italia a născut, iată, atâtea și atâtea capodopere și atâția oameni de cultură. Așa? Pe când în Elveția, 500 de ani de liniște, a născut doar ceasul cu cuc, atât, atât, adică nu-i mare, știți? Da, nu-i glumă, dar e o vorbă memorabilă. Și chiar așa e și în viața noastră de multe ori așa e, adică perioade lungi de liniște, de pace, nu știu ce, și un ceas cu cuc, atât, atât, nimic altceva. Și niște bărci mai bine rânduite și poate perioade grele pe care noi nu le-am dorit și pe care nu le-am așteptat și care am zis că sigur nu-i voia Dumnezeu, dar și le-am catalogat cel puțin că sunt îngăduință, dacă nu chiar că aproape am ajuns să zicem că e lucrarea diavolului fără voia și știință și îngăduință lui Dumnezeu, adică Dumnezeu undeva e redus la într-un colț al vieții noastre și diavolul își face de cap ce face, face ce vrea el pe acolo, deși de multe ori aceste perioade au fost urâte de noi. Concluziile, hotărârile, strădanile pe care le-am învățat atunci, felul în care ne-am format, ne-am formatat, ne-am schimbat, ne-am transformat, a fost de o valoare inestimabilă. Aproape n-ai cu ce să schimbi. N-ai cum, aproape că ești, dacă ești sincer, la sfârșit să zici, Doamne, îți mulțumesc că a fost și perioadele acelea. Dar nu vreau să mergem așa departe. Vreau doar să vă pun în față ideea aceasta. Oare putem noi să zicem că de fapt la asta ne cheamă Dumnezeu. Că vă ziceam că e schimbarea unei paradigme de lucrare a lui Dumnezeu cu omul atunci. S-a întâmplat atunci cu Petru și cu istoria creștinismului și cu creștinismul în general. Se schimbă paradigma de lucrare a lui Dumnezeu cu noi. Se schimbă felul de lucru al lui Dumnezeu cu noi. Dacă lucrul cu evreii, cu neamul evreu până atunci a fost ca o lucrare cu un copil în care la copil trebuie să-i spui anumite lucruri sunt interzise. Sunt interzise, nu se discută. Dar nu sunt neapărat rele cele interzise, știți? Nu sunt neapărat rele, dar sunt interzise. Adică orice obiect ascuțit, orice foc, orice nu știu ce, bine, dar chiar dacă sunt interzise acele lucruri, nu înseamnă că ele sunt rele, că după ce descoperi cum să te folosești de foc cu înțelepciune, e poate cel mai folositor, cum să te folosești de obiectele ascuțite cu înțelepciune, faci cele mai minunate lucruri cu ele, cum să te folosești, eu știu, de cine știe ce, de obiectele de care se folosesc medicii, dacă înțelepciune sunt tămăduitoare și ajutătoare și chiar salvatoare, pe când dacă te folosești când ești copil, te autodistrugi, te mori. Deci n-ai ce... Deci dacă Dumnezeu a interzis, asta vreau să vă pun în minte, dacă Dumnezeu a interzis, pentru că văd acum o dorință, o căutare a omului de a se reîntoarce la stilul iudaic de a trăi, cu curat, necurat, spurcat, nu știu ce, așa, numai așa, numai așa, numai așa, și începând de jos de la nivelul a ce mâncăm și ce bem, până la unde locuim, cum stăm, până la ce gândim, cum gândim, ce primim, ce îngăduim, cât primim, din ce primim, din ce ne dă lumea, din ce ne dă Dumnezeu, din ce îngăduim. Cumva ne închidem viața niște clopote, dacă putem să închidem, perfect sigilate, în care știm noi ce e bine, ce e rău, îngăduim numai ce e bine. Ori s-ar putea să greșim enorm, pentru că odată cu asta, acest fel de gândire a fost al iudeilor, l-a îngăduit Dumnezeu, i-a trecut prin acest mod de gândire, le-a impus acest mod de gândire, pentru că așa și facem și noi cu copii. Nu-i voie să bagi mâna în foc, nu-i voie să faci așa, nu-i voie să te apropii, să nu știu, nu-i voie să stea băieței cu fetițele după o anumită vârstă prea mult împreună, că nu știu ce se întâmplă, dar relația între bărbat și femeie poate fi de o frumusețe mai târziu, fără de care viața e aproape, fără sare și fără piper. Deci nu-i rea în sine relația aceea. Numai că nu-i vreme pentru așa ceva. Dar poate că acea relație sau prietenia aceea e cea mai deosebită pe care urmează să o trăiască un vreodată. Numai că nu e încă în stare să o asimileze la vârsta lui. Așa sunt și interdicțiile pe care Dumnezeu le-a pus în Vechiul Testament cu iudeii, care preînchipuie perioada începutului, copilăriei, în care nu. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu e așa. Aici când deja pune în fața lui Petru și toată învățătura Mântuitorului e altfel, toată învățătura Mântuitorului e cu tot și cu totul, iese din legea și din opreliștea iudaică, dar nu înseamnă că Dumnezeu e altul. Exact cum părinții voștri care vă impuneau niște restricții când erați mici și chiar vă băteau când le depășați și acum sunt binevoitori și vă lasă totul în mână, nu sunt alții, sunt tot aceiași, înțelegeți? E așa, este și diferența între Dumnezeu Vechiului Testament și Dumnezeu Noului Testament și Dumnezeu Mântuitorul care vine și dezleagă toate opreliștile și nu mai ține niciuna dintre legile cele vechi. Și când omul ajunge la o anumită maturitate, când din poporul iudeu, care se ținea prin sânge unul de altul și după generație, se naște un nou popor al creștinilor care se perpetuează nu prin sânge și nu prin mulțire, ci se perpetuează prin credință și prin mărturisire unii față de alții și prin sângele martirilor. Și este altă, o alt neam. Este un alt neam. Dumnezeu caută la om ca la un matur, ca la un fiu crescut cu care poți vorbi, în care poți să-i arăți și cele ce păreau rele până atunci, și cele ce sunt, sau chiar erau rele, și cele ce sunt bune, și omul știe să le aleagă, sau știe să le discearnă, sau știe să le încerce și să aleagă ce este bine. Dumnezeu mult mai mult îl vrea pe om așa. Asta e calea omului desăvârșit. Asta îi arată Dumnezeului Petru când împătișează toate animalele pământului și a zis să jerfește și mănânca. Ce înseamnă jerfește? Adu-le spre slavă Dumnezeu, cinstește-le ca lui Dumnezeu, dă-le lui Dumnezeu. Asta înseamnă să jerfești ceva, să-l dai lui Dumnezeu. Și ca și mai spune, ori de trăieștele bune, ori de trăieștele rele, chiar ți se parții acum rele, dacă poți să le dai lui Dumnezeu, să le aduci ca lui Dumnezeu, să-i mulțumești lui Dumnezeu, că jertfe erau mulțumiri aduse lui Dumnezeu, o jertfă aduse lui Dumnezeu. Dacă poți să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru ele, poți să-i dai slavă Dumnezeu pentru ele și să le dai lui Dumnezeu, Doamne, de la Tine au venit, Ție ți le dau în continuare, adică le primesc ca de la Tine. Acela e desăvârșit. Acela este cel care împlinește această porunca lui Dumnezeu pe care i-a dat-o lui Petru și ne-a dat-o și nouă tuturor. Și Petru nu întârzia și nu pridea să o povestească. Această întâmplare că l-a marcat din temelii, l-a schimbat. I-a schimbat înțelegerea lucrurilor. Și nu numai la nivelul ăsta al mâncării animalelor sau nu, ci la toate nivelele. Dovadă că a înțeles, s-a dus și l-a convertit casa lui Corneliu, care deci nu însemna nimic legat de mâncare. Însemna că și acela are dezlegare și deschidere să primească împărăția celor, care era un păgân, un oarecare, nu avea nicio legătură cu neamul iudaic. Și de aici se deschide mintea lui spre toate. Începe să înțeleagă. Cum vă spuneam, închiderea noastră și cumva sigilarea vieții noastre numai în ceea ce ni se pare nouă că e bine și prin rugăciune continuă la Dumnezeu, Doamne, nu numai astea, astea și astea și astea, lasă-mă așa cum sunt, îngăduie numai ăla, sau nu mă lăsa așa cum sunt, dăm mai mult, dăm lucruri bune, așa cum mi se pare mie că-s bune. Aceasta, de cele mai multe ori, poate să însemne o stagnare de lungă durată. O stagnare de lungă durată. Cum vă spuneam, de multe ori nu învățăm prea așa de mult din cele bune și din cele care ni se păreau nouă bune și cum am vrea noi. Așa cum, stând și dormind și mâncând și dormind, cum ziceam noi când eram mici, că ce bine ar fi să fie o vacanță de 2 ani, de 3 ani, de 7 ani. Dar te plictiseai și ce puteai să faci într-o vacanță de 10 ani, să zicem? Să mănânci, să dormi, să mănânci, să dormi, să faci prostii, să faci prostii, să faci prostii, să n-ai de lucru. Să găsești tu alte lucruri pe care le faci, să le faci cu mintea ta, fără rânduială. Și nu era nimic bine. Părea bine, dar nu era bine. Așa și noi, în ceea ce cerem, mi se pare nouă că e bine ce cerem, dar de fapt putem cere ceva de genul ăsta, că hai dă-mi o vacanță de 7 ani, 10 ani, să fie, că atunci o să fie bine și să-mi placă. Nu e adevărat. Și această strădanie noastră de a ne păstra în acest clopo de sticlă care să ne acopere, se dovedește în timp ca un mare pericol. Un mare pericol. Am întâlnit oameni, am cunoscut oameni, am trăit și pe pielea mea, oameni care mi-au spus că o viață întreagă a insistat înainte de Dumnezeu să-i ferească de încercări și ispite, să le lase numai cât vor ei și ce știu ei. Și în general s-a întâmplat în viața lor așa. Se poate întâmpla din mila lui Dumnezeu să nu o asculte. Dar se poate întâmpla cu voia lui Dumnezeu, cu îngăduința lui, să asculte de acești oameni. Și ei au povestit, și eu am văzut în mulți ani în viața mea, când am cerut eu cu multă strictețe, doar ăstea, ăstea, doar așa, nu pot mai mult, nu știu, nu vreau, nu fac. Și am închis toate porțile lucrurilor Dumnezeu cu mine și am zis că numai așa și am văzut că Dumnezeu are multă îngăduință, așteptând să mă luminez, să mă deștept, că nu cred eu că vrea să mă lase așa. Numai că în toți acei ani am constatat o stagnare de lungă durată. Și nu numai o stagnare, că viața duhovnicească este ca o scară rulantă care coboară în jos și în care trebuie să mergi mai repede decât scara ca să urci în sus. În momentul în care stai, tu cobori, fără să știi. Ți se pare că stai, dar nu. Ei, această stagnare de lungă durată pe care am crezut eu că Era o stagnare, era de fapt o coborâre în jos, era o cădere. Și a trebuit și trebuie să treacă, și mai trebuie să treacă cel puțin la mine, dar și la cei oameni pe care i-am cunoscut, a trebuit să treacă o viață ca să ajungă să zică: Doamne, precum vrei și precum știi, mântuiește-mă. Ceea ce mi se pare e un cuvânt spus de Macar Egipteanu, era rugăciunea lui. El, ca rugăciunea inimii, asta avea: Doamne, precum vrei și precum știi, mântuiește-mă. Doamne, mi se pare un fel de culme a înțelegerii și a deplinătății și a maturității, să poți zice așa. Precum vrei și precum știi. Nu precum vreau eu și știu eu. Adică noi ajungem să-i ținem discursul lui Dumnezeu despre puritate și cum trebuie să ne facă și cum trebuie să și cum e curat pentru mine și cum e frumos pentru mine. Exact cum Petru nu are a-i da lecții de puritate și de impuritate lui Dumnezeu. Și noi se pare că îi cam ținem lecții de genul ăsta și în rugăciune, și în mintea noastră, și prin ficele noastre, îi ținem asemenea lecții. Putem să spunem la sfârșitul oricărei rugăciuni sau în orice întâlnire cu Dumnezeu: Doamne, mă tem, mi-e frică, sunt slab, dar fă cum crezi Tu. Dar mai bună mi se pare rugăciunea decât să zici: ferește-mă, nu vreau, să zici: orice vei vrea Tu, dă-mi, dar dă-mi și putere să trec peste ele. Orice vei vrea Tu, dă-mi, cum crezi Tu, dar dă-mi și putere să trec peste ele. Asta mi se pare mult mai bună ca și rugăciune decât: nu-mi da, nu fă, nu așa, 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 mi-ar place așa, vreau așa, vreau așa. Foarte periculoasă această cale. Și până la urmă sunt niște lecții pe care le dai Tu Dumnezeu ce ar trebui și ce n-ar trebui. Până la urmă, de fapt, sunt un fel de acuze la adresa lucrării și conducerii lui Dumnezeu, cum conduce lumea, cum îți face viața. De fapt, tu crezi că de fapt el e un dezordonat sau un răutăcios care nu-ți face viața cum ai vrea tu, ci orică e răutăcios și vrea să te pedepsească, orică e dezordonat și nu aude și nu rânduiește până când nu strici tu și nu faci tu scandal, oricine știe ce alt motiv ai putea găsi, orică vrea să te vadă chinuit și că strigi după el mult ca să-ți dea ceva bun, și toate acestea îți ugrăvesc un chip de Dumnezeu străin care nu sunt adevărate niciunul, și de fapt ar trebui să zici precum vrei și precum știi. Eu nu știu și nu pot să cunosc cum ar trebui să mi se întâmple, să ai încrederea aceasta, puterea aceasta de a recunoaște, ceea ce e foarte rar. Am zis aici câteva puncte care din unele v-am mai citit. De multe ori cele ce par rele, spurcate, nedorite ne ajută mai mult și ne folosesc mai mult ca cele ce par bune. Și știți bine asta. Eu cel puțin, până și din politică, până și din orice alegere a vieții mele, când am crezut eu că e mai bună alegerea, mi-am dat seama, cred că era mai bine, dacă după un an, după jumătate de an, după, domnule, cred că am greșit. Mai bine era cu celălalt. Mai bine era niciunul. Mai bine am fost convins că așa. Multe alegeri din viața mea la fel, și voi, sigur, din viața voastră, în care ați ținut cu o sârdie se întâmplă așa, ați putut trage concluzia mai la sfârșit sau mai după un timp că poate că era mai bine cum îngăduia Dumnezeu, nu cum am vrut eu, și m-am ținut cu dinții de... Și mi-a dat Dumnezeu până la urmă, dar n-am nicio pace și nicio bucurie. Al doilea, stăm pururea contra lui Dumnezeu, ținându-i neîncetat teorii de ceea ce ar trebui să ne dea, ceea ce nu ar trebui să ne dea, despre ceea ce este curat pentru noi, ceea ce este necurat, ceea ce este spurcat, ceea ce este nespurcat. Aproape că rugăciunea noastră devine o pururea stare împotriva lui Dumnezeu, ai tot ține discursul, al tot convinge. Noi, de fapt, ne străduim să-L convingem pe Dumnezeu ce este bine și ce este rău. Nu noi ne lăsăm convinși de Dumnezeu și educați și învățați și luminați, ci noi, viața noastră, prin rugăciunea noastră, devin o pură educație adusă lui Dumnezeu, cum ar trebui să fie Dumnezeu și El nu este. Cum ar trebui să ne învețe El, cum ar trebui să ne lucreze cu noi, cum ar trebui să se străduiască cu noi și El nu este. Aproape că noi îi ținem teoriile lui Dumnezeu, știți? Noi îi ținem teoriile lui Dumnezeu cu neemiluita și îi ținem discursuri și îl învățăm cum ar trebui să fie. Îl facem pe Dumnezeu după chipul nostru și îl certăm pe Dumnezeu că nu este cum trebuie să fie. Aproape că îi ținem teorii cum să fie ca Dumnezeu. 3. Despre ceea ce m-am zis, de ceea ce ne feresc în copilărie părinții, de multe ori se află de cele mai multe ori se află lucrurile care, tocmai de cele care ne-a păzit, sunt lucrurile care ne vor deveni cele mai mari bucurii. cele care ne vor odihni inima, cele care ne vor aduce bani, cele care ne vor aduce bucurie, cele care, de pildă, te ferește toată ziua să ieși în stradă, să mergi la mașini, sau poate că tu plăcerea și bucuria ta va fi să conduci sau să mergi pe stradă totdeauna, să fii un călător pur. Te ferește de nu știu ce. De multe ori, așa este și în viața duhovnicească. De ceea ce ți se pare ție că și acum inima și conștiința spune că trebuie să mă feresc, s-ar putea să deschidă porți nebănuite. Părintele Arsenie Boca chiar spune lucrul acesta, că sub cele mai grele pietroaie ale conștiinței de a le ridica, de a se depăși, se ascund cele mai mari daruri ale Dumnezeu. Adică, tocmai acolo unde ți se pare ție greu de acceptat și de înțeles, s-ar putea să se ascundă daruri dumnezeiești imense, nu pentru că Dumnezeu îi place să ascundă sub cei mai greu, ca un hoț priceput care știe să-și ascundă comoara în cea mai adâncă peșteră și nu. Și pentru că de multe ori mintea noastră e atât setată în numai astăzi bune, numai astăzi bune, încât și de fapt e așa de a noastră calea aceasta, numai aceasta e bine, numai asta e bine, numai aceea, cealaltă, atât de plictisitoare, atât de tristă, atât de fără viitor, atât de obositoare până la urmă. Iar celelalte care par porți pe care n-ai vrea să le deschizi, sunt cele care se deschid spre lumi necunoscute, greu de înțeles acum și de cunoscut acum. Întâlnirea cu diferitul, cu neobișnuitul, cu străinătatea părută, pentru că nimic nu-i străin omului, ne formează, ne fortifică, ne definește, ne face să ne cunoaștem pe noi înșine. Ieșirea din sine. Știți că, până la urmă, noi când alegem, ăsta e bine, ăsta e bine, alegem din ceea ce am cunoscut, din ceea ce ne este firesc, din ceea ce am auzit noi, din ceea ce am experimentat cât de cât, și alegem așa un mediu mic, îngust, ca un fel de acasă. Acasă al minții tale. E ca și cum un om trăiește o viață întreagă într-o cameră și nici nu mai vrea să audă să iasă afară, exact ca la păsările, dacă aveți păsări acasă care stau în colivie, nici nu vor să iasă afară. Nu mai au chef să iasă afară, e un coșmar pentru ele. Ce să facă afară? Ele sunt obișnuite acolo, plăcerile sunt toate la nivelul acela micuț, o scăriță, un clopoțel, o oglinduță, o nu știu ce, semințe mai diverse, apă mai curată, lucruri normale de astea, dar care sunt atât de mici, atât de puține. Gândiți-vă la eu știu, perușii sau andinele sau care stau prin Brazilia în stoluri imense și se umblă din copac în copac, din oază în oază și se bucură de toată măreția și frumusețea naturii și ce viață au și ce viață au acestea ținute acolo în niște cuști de aur perfecte, dar de fapt un dezastru. E cam așa este să rămâi la obișnuința ta, la ceea ce știi tu, la cât ai rămas tu, la cum te-ai trezit tu, cum ai fost săpat în lume, acolo în cutiuța ta, în puținul tău, în cușca ta, tu crezi că alea sunt bucuriile. Și zici, Doamne, atât de vreau, asta, te rog, dacă se poate un, nu știu ce, eu știu, un ciucur de semințe mai mare, dacă se poate o scăriță mai colorată, dacă se poate, și asta devin maximalizarea unor mici bucurii pe care le-ai trăit tu la nivelul tău minor, maximalizarea lor sau amplificarea lor, este bucuria noastră. Asta e bucuria. Și așa ne imaginăm. Dar întâlnirea cu diferitul, omul este făcut să se întâlnească cu diferitul, cu neobișnuitul, cu ceva ce te depășește, care este dincolo de tine. Până la urmă, Dumnezeu este dincolo de noi, mai presus de noi, este ceea ce pare cel mai străin, dar este cel mai apropiat în același timp. E un paradox incredibil. Omul este chemat neîncetat spre acest altfel decât el, care este Dumnezeu, altceva decât el, este o chemare care îl străfulgeră dintr-o parte într-alta a ființei. Nu poate să mai rămână în fin. A rămâne în băltoaca aceea a propriilor lui voi și propriilor lui micini, propriilor lui frici, este moarte. A ieși spre ceva diferit este viața. Toate baznele românești vorbesc despre asta. Ieșirea, totul este... Și ce baznele? Că baznele se inspiră din pildele Mântuitorului. Baznele românești. Fiul risipitor, până iese el, până nu vede el lucrurile, până nu se dă el capul de pereți, până nu experimentează el toate, nu înțelege nimic. Până nu se lovește de străinătate, nu cunoaște apropierea, nu cunoaște pe cel de aproape, nu cunoaște pe cel de lângă el și nu-i dă valoare până nu cunoaște departele și străinul. Așa, Așa a îngăduit Dumnezeu, așa a făcut Dumnezeu. Așa a făcut Dumnezeu ca omul să unească toate aceste străine și să le facă apropiate. Ca omul să le experimenteze, să le caute, să unească diferențele, diferitul, paradoxurile. Pentru că omul este făcut așa. Este singura ființă zidită de Dumnezeu, singura, care are ceva din lumea nevăzută, esența din lumea nevăzută, sufletul, cum și îngerii sunt spirite, suflete, și Dumnezeu este Duh, ceva din lumea nevăzută și ceva din lumea văzută, trupul. Și acestea sunt unite în om, ceea ce nu se mai întâmplă niciunde. Nu există așa ceva, nu există niciunde. Omul este unitate dintre ceea ce pare cu totul altceva. Altceva este spiritul, altceva este trupul. Cu totul și cu totul altceva este materia și altceva este Duhul. Și Dumnezeu le-a combinat în om. Păi aceasta este faptul că omul este amestec între pământ și cer, între suflet și materie, între trup și suflet. Asta dovedește că el are vocația aceasta a căutării diferitului, a ieșirii în afară, a căutării a ceva diferit de alteritatea lui, o altceva, un alter ego, un alt eu, altundeva. Înseamnă că rămânerea în sine și numai la micile cunoștințe și bucurii pe care le ai tu, într-o viață mică, îngustă, cât o ai tu, este moarte și ieșirea din sine spre cunoaștere, altfel de cunoaștere, vă spuneam, de toate bazmele românești, încep cu plecarea fiului de împărat spre altceva. Și pleacă fiul de împărat cu calul, cu mârțoaga, cu ce-o fi plecând fiecare. Și se duc și trec prin nu știu ce, și făt frumos, trece prin atâtea locuri și așa. Și se întoarce cu totul și cu totul schimbat. Se întoarce și cu Ileana Cosânzeană, se întoarce și cu zmeul tăiat și ispin, se întoarce și cu... De-abia atunci, altfel rămânea un oarecare, un nimeni acolo. Înțelegeți? E, așa este și această chemare. Asta e chemarea lui Dumnezeu prin fața aceea de masă. Ești spre alteritate, ești spre tot. Alteritatea ți-o dă Dumnezeu, altceva. Contingentul diferit de tine, apropiatul diferit de tine. Ți-l dă Dumnezeu neîncetat. Acceptarea sau primirea acestui altceva neîncetat ție, de către Dumnezeu în fiecare clipă, în fiecare zi, este însă și nu trebuie să pleci niciunde, undeva departe. Nu trebuie să faci ca și, eu știu, făt frumos în conjurul lumii. Nu trebuie să faci nimic special în mod deosebit. Poți să faci asta, dar nu asta e în mod special chemarea creștinilor. Ci primirea de la Dumnezeu și a celor bune și a celor rele, și când n-ai ce face, eviți cât poți cele rele, dacă le știi tu rele în sine. Eviți, dar dacă ele vor veni peste tine, dacă ele ți se vor da să le trăiești, le primești ca de la Dumnezeu, iar în cunoașterea și întâlnirea cu aceste altceva decât ești tu și îți dorești tu și vrei tu, te definești tu pe tine, te cunoști tu pe tine. Fiul risipitor s-a cunoscut pe sine, înțelegeți? S-a cunoscut pe sine și a înțeles măsurile, a înțeles că el îl iubește pe Tatăl. A înțeles că el vrea să fie în împărăția cerurilor. A înțeles că aceea era împărăția cerurilor la care. A înțeles că el vrea să se hrănească cu Fiul lui Dumnezeu, care era vițeul cel gras, de care să nu se mai sature. A înțeles că vrea să se reîmbrace cu haina pe care a pierdut-o când Adam și Eva s-au simțit goi imediat după ce au mâncat din pomul cunoașterii. Au căzut haina harului care îi îmbrăca Dumnezeu. Era haina iubirii lui Dumnezeu care îi îmbrățișa, ca și cum el ține îmbrățișat Dumnezeu tot timpul. Aia era. În momentul acela i-au pierdut acea haină. Și n-a avut nevoie sau nu auzim de fiul risipitor înainte a plecat că își dorea mult hainele tatălui. Habar n-avea, nu-mi interesa. Dar după ce s-a întors, a primit cu bucurie haina tatălui, înțelegeți? Haina aceea iubirii pe care o pierduse. De ca să se lămurească de acestea, a trebuit să se întâlnească și cu cele bune, și cu cele rele, și cu tot ce a îngăduit și a voit Dumnezeu până la urmă. E absolut necesară această ieșire din sine a omului, dar ieșirea din sine a omului spre ceea ce ne dă Dumnezeu. Ne dă Dumnezeu. Și nu ai cum să eviți. De exemplu, bolile, necazurile, încercările, lipsurile, neputințele, chestiile care vin mai presus de noi, prin istorie, prin schimbările statale, prin schimbările climatice, prin schimbările de toate felurile, care ne depășesc, vin peste noi că vrem, că nu vrem. Poți să faci tu cât vrei tronțoloiul într-un picior, că dacă va veni o iarnă nucleară, așa, vine peste tine și nu ai ce să faci decât să accepti să-ți pleci capul. Ce poți să faci? Sau bolile, sau necazurile, sau bolile celor din jur, sau necazurile care vin la cele, sau lipsurile, că nu-ți mai plătește statul salariul, să nu-ți mai dă pensia, sau ce poți să faci? Pe cine poți să omori pentru asta sau poți să faci tu? Cu cine să te bați dacă nu va mai fi în stare să îți plătească pensia? Accept sau încerci să găsești alte soluții. Dar în toate aceste experiențe pe care tu, cu care te întâlnești, pe care nu ți le dorești, se ascunde o taină dumnezeiască. Adică nu este necunoscut la Dumnezeu. Asta se studiește Mântuitorul de la un capul altul al Evangheliei să ne spună. Toate sunt știute. Toate sunt în mâna lui Dumnezeu. Nici un fir de păr nu se mișcă fără voia lui Dumnezeu. Are Dumnezeu știință despre voi. Vă cunoaște de ce aveți trebuință. Tot timpul ne repetă asta, ne repetă asta, ne repetă asta, ne repetă asta. Și de fapt, ceea ce se întâmplă în această vedenie este o continuare a cuvintelor Mântuitorului. Primiți-le și unele și altele cad la Dumnezeu. Feriți-vă de rău cât puteți, dar dacă va trebui să vină peste voi, luați-l și dacă Dumnezeu vi-l oferă și vi-l pune în față, trebuie să-l jertfiți și să-l aduceți lui Dumnezeu. Să-l jertfiți. Să-l luați ca darul lui Dumnezeu, Doamne, fie voia ta. Greu cuvânt, dar mare, să știți. Greu cuvânt de evitat, de fugit din fața lui, dar mare. Oricât ne-am tot învârtit, mare este. Și oricât am vrea să mințim sau să ne mințim pe noi înșine, trebuie să recunoaștem la un moment dat că Dumnezeu lucrează și așa și noi am văzut foarte multe lucruri bune prin multe încercări și ispite prin care am trecut. Avându-l în frunte pe părintele care acum e episcop de la părintele de la Bănceni, Mihail Jar, care spunea că Longhin acum și care spunea că dacă n-ar fi trecut cu mama sa prin încercările copilăriei și prin foamete extremă și prin singurătate și prin frigul extrem prin care a trecut și prin moartea mamei sale și prin tot ce a fost, niciodată nici nu ar fi descoperit pe Dumnezeu, nici n-ar fi făcut atât bine atâtor mii de copii cum a făcut între timp. Adică până și cele mai grozave și înfricoșătoare rele sau care vin peste om și care aduce de fapt omul celălalt sau nepăsarea lui, proasta rânduială, proasta organizare, le poate folosi Dumnezeu sau pot fi folosite de om cu ajutorul lui Dumnezeu dacă sunt aduse lui Dumnezeu, sunt jertfite lui Dumnezeu, sunt înțelese în spiritul dumnezeesc, pot fi folosite spre cele mai mari lucruri bune. Spre cele mai mari lucruri bune posibile. De fapt, ele devin piedestale sau trepte de urcare spre un lucru mult mai bun decât îți imaginai tu că ai putea să faci prin cine știi lucruri mici. Deci întâlnirea cu diferitul, cu neobișnuitul, cu străinătatea părută, pentru că nimic nu este străin omului, ne formează, ne fortifică, ne definește, ne face să ne cunoaștem mai bine. Ne scoate din sine, ne obligă să ne cunoaștem că avem anumite potențialități pe care altfel nimeni n-ai ști că le ai. Habar n-ai. Până când, dacă tu rămâi numai în tine însuți, cu familia ta, cu copiii tăi, cu părinții tăi și cu casa ta și cu... Nu te vei cunoaște niciodată. Vei rămâne la un puținătate și un ghesuială a firii așa cât ești tu cum ești. Îți vei cunoaște poate numai cele rele. Vei deveni acolo cu părinții tot mai răutăcios, tot mai învârtoșat, tot mai scârbit, tot mai obosit, tot mai plictisit, ajungându-i să le vorbești urât. Dacă te vei desprinde și vei pleca de unul singur, cum este și trebuință, că va lăsa om pe tatăl său și pe mama sa. Și vei da și de greutăți și va trebui să te susții și singur și va trebui să faci facultăți și va trebui să faci ce trebuie să faci, să muncești și prin străinătate. Dacă se va întâmpla și să te apropii de altcineva și să te căsătorești, să zicem, te vei descoperi și vei cunoaște niște laturi ale tale pe care nici măcar nu bănuiai că le ai. Niște, un fel de a fi, un caracter, și mă refer în primul rând la cele bune, capacități, valențe, amplitudine ale firii, felul de a fi ale firii tale, care stăteau latent, închise, ascunse în inima ta sau în tine, în sufletul tău și care ies la lumină. Numai așa. Și în general, pe cele pe care ne le oferă Dumnezeu, ne deschide Dumnezeu în cale, ne deschide în față. Și de obicei nu o luăm pe asemenea căi pe de frică și de plăcere, de dorința de rămâne cât am fost, cum am fost, că e o plăcere bună aceea cât o avem, sau de frică. Să nu-i se întâmple ceva. Nu o luăm pe aceste căi pe care ne deschide Dumnezeu și de multe ori ne împinge pe ele de frică, de teamă. Și sunt multe aici de spus. Ieșirea din obișnuința comodă care este de ajuns să ieși, ieșirea din obrăznicie, de fapt înseamnă ieșirea spre altceva, depășirea ta ca înțelegere. În general ne cramponăm și ne oprim în obișnuința comodă și în obișnuința obraznică. Obișnuința unui mod de a fi, de a înțelege lucrurile, ăsta-s bune, ăsta-s zerele, totul e așa, așa cum am hotărât eu, te aduce la o obișnuință, la o comoditate, la o comoditate aproape mortală din care nu mai poți ieși, și la o comoditate și la o obișnuință obraznică cu ceilalți și răutăcioasă când cineva vrea să te scoate din starea aceasta. Ieșirea din aceasta, de cel mai multe ori, este chiar dacă dureroasă, mai folositoare. Și ultima este cea despre care v-am spus, întâlnirea contrarilor. Sunt, de fapt, întâlnirea acestor contrarii cu ceea ce noi nu am vrea să ne întâlnim sau nu știm sau nu am văzut sau nu cunoaștem, e de fapt, cum să spun, firea omului. El este unitatea contrarilor între nevăzut și văzut, între finit și infinit, între duh și materie. Și este în firea omului să caute această ieșire din sine și ca un fel de plecare într-un veșnic pelerinaj, într-o veșnică expediție. De fapt, urcarea în Dumnezeu și căutarea în Dumnezeu este o asemenea căutare fără sfârșit. Oricât îl vei cunoaște Dumnezeu, tot de fapt vei constata că îl cunoști foarte puțin. Cu cât îl cunoști mai mult, îl cunoști foarte puțin. Înaintarea în el este ca înaintarea într-o pădure, într-o junglă amazoniană, în care nu știi despre ce vei da. E ca un drum incredibil de captivant și de periculos la prima vedere, care cere foarte multă credință și încredere, dar care nu te lasă să te plictisești niciodată. Această viață de căș creștin călduț, plictisit, creștin de duminică, denotă închiderea în sine și faptul că ai închis foarte multe chemări ale Dumnezeu prin frică și prin obișnuință comodă. Acestea câteva gânduri din zis astăzi. Să vă amintesc de pelerinajul dintre 23-25 noiembrie la mănăstirile din Giurgiu. Vă așteaptă preasfințitul Ambrozie al Giurgiului. E foarte bucuros că veniți. Vă duce pe la toate mănăstirile din zona Giurgiului, care sunt destul de multe în ultimul timp și au și moaște făcătoare din noi, mai puțin cunoscute la noi, aceste mănăstiri, dar având în mijloc biserica părintelui Arsenie Boca, pictată de la Drăgănescu, în comuna Mihăilești, în sudul Bucureștiului, ca la 15 km. Și după aceea vizitarea, ajungerea la Catedrala Mântuirii Neamului, când se va face prima liturghie, probabil cu mari patriarhi de peste tot și cu probabil că una dintre cele mai importante liturghii ce s-au făcut și se vor face așa, prin valoare, prin cumva unitatea care ar trebui să se facă în jurul acestei liturghii, în nava ce se lansează nouă, nava bisericii celei noi, catedrală, neamului, unui neam. Așa cum au avut multe neamuri, noi n-am avut asemenea catedrală, să zicem, asta e catedrala noastră. E aceasta, așa cum e ea, vorbită de rău, bârfită, nu-i bună, că e mai mică, că e mai mare, este catedrala neamului nostru și această liturghie primă este poate una dintre cele mai importante liturghii. Pentru că este prima într-o mare, mare biserică închinată lui Dumnezeu, poate cel mai mare dar ce l-a făcut deocamdată românica și construcție în secolul 21 lui Dumnezeu. Cei care veți vrea să vorbiți la ieșire cu Silviu sau cu Camelia Popa pentru înscriere la acest pelerinaj. De fapt, voi, cei care o să mergeți în acest pelerinaj, o să mergeți și pe urmele părintele Arsenie Boca, pentru că părintele Arsenie Boca a stat mulți ani când a fost adus la București, după ce a fost scos din monahism, după ce i s-a impus să nu mai poarte haina monahală, după ce i s-a impus să nu mai slujească. A stat mulți ani în schitul maicilor, așa se numea mănăstirea aceea, schitul maicilor, care se afla exact unde este acum altarul Catedralei Mântuirii Neamului. Exact. Acolo a stat el vreo 10 ani. Deci merge să vedeți Catedrala Mântuirii Neamului și altarul, acolo a stat părintele Arsenie Boca vreo 10 ani. Și apoi mergeți la Drăgănescu, unde iar la fel a stat mult, 17 ani a pictat acolo. Și dosarul de canonizare al părintelui este foarte, foarte aproape de sfârșit. Nu m-aș mira ca chiar acum cu această liturghie să nu fie anunțat de fapt că este lucrat între sfinți. Întâlnirea cu, cu diferitul poate să se refere și la diferența dintre oameni, întâlnirea cu cei de alt neam și nejudecarea lor. Dar bineînțeles, dar bineînțeles. Cum să nu? Adică, păi Dumnezeu mai la asta ne invită. Mergeți la marginea pământului. Adică nu ne invită la un fel de închidere în sine și înmulțire prin procreere. Înmulțirea pe care Dumnezeu ne-o promite este, dacă va fi vreodată, va fi prin propovăduire, prin cuvânt, dar nu prin forțare, nu prin siluire. Prin mărturisirea până la sânge, dacă e nevoie. Părintele Arsenie Boc avea acest adevăr care mi se pare printre cele mai frumoase adevărul de care eu mi-a fost greu să-l înțeleg, mulți ani recunosc, și care spunea că cu cât o societate este mai îndepărtată de Dumnezeu, cu cât o societate este mai împotrivitoare lui Dumnezeu, cu atâta unii care îl mărturisesc pe Dumnezeu vor fi martirizați chiar. Vor ajunge să fie chiar bajocoriți, dați la o parte sau chiar martirizați. Și Dumnezeu îngăduie aceasta ca, pentru că zice că nimic nu este, că de fapt jertfa și sângele celor care mor într-un neam martirizați de propriul neam sau de ceilalți membri ai neamului, sângele și rugăciunea acestor oameni este pentru iertarea păcatelor acelui neam. Deci când vin vremuri grele, auziți cum gândește că e foarte complicat puțin la prima auzire, dar e de fapt foarte simplu. El zice, când un neam decade înaintea lui Dumnezeu, foarte mult, prin cum a fost perioada bolșevică, perioada comunistă, când un neam decade foarte mult înaintea lui Dumnezeu, prin păcătoșenia lui, prin viața lui depărtată de Dumnezeu, Dumnezeu mulțește martiriu, mulțește jertfa, pentru că aceste jertfe, acest martiriu, sunt rugăciuni ale sfinților la o măsură și la o putere colosală pentru neamul din care ei fac parte, prin însăși martiriul lor și suferința lor, ei se roagă de fapt pentru toți oamenii ăștia care îi chinuie, și așa ar și trebui să fie, și așa a și fost peste veacuri, orice martir așa a fost, și aceasta este șansa ieșirii neamului acela din căderea aceea. Șansa, auziți! Mi se pare, la prima auzire, foarte greu, dar, de fapt, foarte simplu. Dar am mers prea departe legat de întrebarea aceasta. Întâlnirea cu diferitul poate să se referă la diferențele dintre oameni, întâlnirea cu cei de alt neam, cu nejudecarea lor. Bineînțeles. Oricine ar fi el, de la o margine alta a pământului, ai ce să înveți. Și te poți rușina. Adică el, fără să-L cunoască poate pe Dumnezeu, fără să știe de Iisus Hristos, iubește mai mult. Mi-au spus oameni care au fost în zona Malaeziei, Thailandei, au văzut atâta, noi avem impresia că acolo țări ale desfrânării și am făcut noi din ele așa. Dar îmi spun acești oameni care au fost acolo, pe plajele lor, cu cât atenție au, ca să nu fie cum nu se cuvine, se apleacă și sunt foarte, știți, au gesturile acelea tip japonez, de a se apleca, de a mulțumi, smerenie, dar de la șeful hotelului până la ultimul celor. Și cu foarte multă, păi cum să n-ai ce să înveți de la oamenii ăștia când îi vezi cu atâta smerenie, cu atâta, și tu cu nasul pe sus pe acolo crezând că ești centrul pământului și buricului. Adică de la orice om ai ce să înveți. Și nu trebuie neapărat să-l forțezi, să-l chinuiești tu, să-l treci tu la o credință pe care tu nu o trăiești. Dacă este, până la urmă, cea mai mare mărturisire a credinței este propria ta viață, fără să forțezi pe nimeni cu nimic. Cum zicea Francis de Assisi, mergeți și propovăduiți pe Dumnezeu și când nu mai puteți altfel, spuneți și în cuvinte. Știți? Așa zicea. Dar, în primul rând, în fapt, ori, până la urmă, vezi la alte neamuri și la cei care din fire fac cele bune, fără să-i fi învățat decât conștiința lor și glasul Dumnezeu din inima lor, că au multe lucruri să te învețe și multă cumințenie și smerenie și dreaptă măsură și pe care cum să n-ai cum să nu o prețuiești, să nu te bucuri de ele și să nu le folosești. Așa cum părinții cei din vechime au folosit foarte mult din învățăturile pe care vechii filozofi le-au avut și care s-au dovedit, multe dintre ele aproape profetice. Adică s-au folosit de marile filozofii păgâne și au luat tot ce este bun din ele. Nu l-au socotit gata păgâne și aruncat la coșul de gunoi al istoriei. Cu atât mai mult oamenii simpli, la popoare simple, care n-au filozofii complicate, au o trăire simplă și poate te folosești mult mai mult de simplitatea lor decât de cine știe ce vorbe încălcite. Părinte, ce putem face dacă suntem aiuriți? Pur și simplu trebuie să ieși din aiurire. Să ieși din starea aceasta de confuzie, de Și asta trebuie să spui cât mai multe piedici dureroase, știți? Trebuie să spui piedici dureroase. Ce înseamnă să fii aiurit? Uiți să urci florile, să zicem. Ai și tu flori acasă, trei flori, le uiți câte trei săptămâni și am uitat. Stai așa că o să facem 500 de metani pentru asta. Piedici dureroase. Să vezi când după aia te gândești zilnic, nu mai ai chef să faci 500 de metani. Adică tu însuți îți pui niște piedici. Firea noastră umană, firea noastră căzută a omului, care e firea animalică aproape a omului căzut, nu știe de cât de frică. Nu știe de vorbe bune, nu știe de ceasul deșteptătoare. Nu știe de... Știe de frică, înțelegeți? Dacă firea aceasta căzută, aproape animalică din noi, care ne stăpânește, a nepăsării, a uitării, a plictiselii, a băgării în față, a instinctualității care, de fapt, își cere drepturile și de la dreptul de reproducere până la instinctul de conservare și de toate acestea, și care ne stăpânesc complet. Aceasta e o parte animalică din noi, dacă nu e stăpânită cum se cuvine. Și atunci, această parte animalică nu știe decât de frică. Exact, pe animal îl ții cu frica. Păi, ții minte și acum, unica mea micuță, așa, tot încerca să mulgă vaca, o vacă mai stela, ziceam, mai rea. Tot, hai, mamă, nu știu ce, vorbe bune pe acolo, și vaca a răsturna și ștarul așa dintr-un picior. Când era expertă, când era aproape gata, îi trecea un picior și gata. Adică, se pricepea, era foarte șmecheră. Noi ziceam că, vai, ea nu înțelege, înțelegea foarte multe. Și când bunicul meu, nu mai ască, așa, când intra el și zicea, Stela! Încremenită stătea Stela. Încremenită, înțelege și ea. Dom'le, asculta, n-avei ce să mai... Nu că li. Ce să că ea făcea ce vrea cu bunica. Micuță pe acolo, se învârtea, o strângea la colț. Aproape că o suruma acolo. Știa ce să facă. Dar cu bunicul nu. E, așa trebuie să fii cu firea ta. Ca și cu un animal. Dom'le, nu merge cu vorba... Uneori nu merge cu vorba, nu merge decât cu asprime. Părintele Gheron Iosif spunea, eram ca un leu când am intrat. Nu mă supunea nimic, nu mă supunea la nimeni. M-am supus eu cu voia mea, atâta se bătea cu un băs peste picioare. Dar așa o făcea el. A, nu vrei? Păi stai așa că stăteva. Și străgea peste glezne, străgea peste... Și zicea, când nu vreau să fac ceva, nu m-am uitat la bățul de după ușă și tremuram. Apele curgeau pe el de frică. De frică! El zicea, vezi că pun una pe băț. Îi zicea la corpul lui și să trăiți, gata, facem, mergem. Înțelegeți? Așa se stăpânea. Și eu nu vă zic asta să vă bateți voi pe voi, și că nu mai sunt oameni la măsura aceea. Dar să faceți niște chestii mai aspre. Dom'le, am făcut chestia, am uitat, vai, flori, am uitat, o să uiți, o să moară și cactusul, o să moară tot. Știți, cactusii trebuie să-i lași mult, că să moară. Oricum, dacă nu se poate altfel, pedepsește-te. Ah, noi am dat de mâncare două zile, păi nu o să mănânc eu două zile, să vedem cum e, nu? Ca să probăm experiența de la floare. Și după aia să vezi cum o să fii cu atenție. Și nici nu a pus să le zici lingura la mână, la gură și te florile au mâncat? Nu. Merge să le dăm și lor de mâncare. Adică, prin asemenea chestii te poți disciplina. Altfel, așa zis, aiureală. Aiureală se face prin căiete de notițe sau, eu știu, dacă acum aveți telefoane cu notițe pe telefon, cu trezire, cu așa, te atenționează. La ora 4 trebuia să faceți, nu știu ce, la ora 5 trebuia să faceți. Dom'le, trebuie să te pui acolo să transformi viața ta aiurită și arababură din viața ta într-o chestie rânduită, că așa trebuie, că altfel nu se poate. Iar dacă nu cu asprime, nu se poate altfel. Mâine este ultima zi de vineri din campania 40 de zile pentru viață, din această toamnă. Cei care doresc să participe alături de cei ce se roagă în stradă, se pot înscrie după discuții. E la Ioana Fuieraș, care e aici. Așa că, ultima, măcar pentru ultima zi, cei care n-ați fost sau care ați mai fost numai odată, încercați să vă înscrieți. Am fost rugat să dăm o mână de ajutor așezământului social Sfânt Onufrie, din cadrul mănăstirii din Florești, întrucât au în îngrijire foarte multe familii sărace. Ajutorul constă de la donații de electrocasnice, nu prima mână, și a doua, și a treia, numai să mai funcționeze, pe care nu le mai folosiți, mobilier de orice tip, până ajutor cu în încărcarea unor dube mari pentru trasee în diferite localități de prin preajma Clujului. Vă rugăm să anunțați pe Mirela din Strană, care nu este aici, sau să sunați direct pe Părintele Visarion, care e Părintele duhovnic de la Mănăstirea Florești și care este coordonatorul proiectului. Și aici e numărul Părintele Visarion. Cei care vreți și puteți, faceți asta. Să zicem Tatăl nostru și cuvință.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne-o astăzi și ne-ară nouă greșeală noastră, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.